De luns a venres en Radio Leiros. Outra mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xia.
Ola, que tal? Un saúdo a todos e a todas. Un saúdo dende aquí, dende Radio Leiros. Benvidos, como sempre, a esta outra mirada. Hoxe estamos a luns, é día 17, 17 de decembro. Unha semaniña queda para que empecemos coa semana do Nadal. Unha semana do Nadal que comeza, pois, co comezo da semana. Porque cai esta, a próxima semana, cai noite boa a luns. Cai Nadal, o día de Nadal cae a martes, e o día de fin de ano cae o luns da semana seguinte, e o día de ano novo pois cae o martes da semana seguinte. Así que os fins de semana son longos, empezan o venres, sábado, bueno, sábado, domingo, luns e martes. En fin, que estamos a piques de entrar xa neses días de desenfreno festivo, no que se come de máis, se bebe tamén de máis, que se compra de máis, se gasta de máis, en fin, que entramos xa nunha fase de auténtico desenfreno. Desenfreno consumista, é o que hai, é o que toca, parece, nestas datas. Bueno, comezamos esta outra mirada de hoxe. Bueno, primeiro decirles que ao parecer Vox, que xa saben, o partido de moda últimamente, xa ten voz no Congreso, no Congreso dos Deputados, tena porque xa presta o Partido Popular. Saben que, bueno, Vox, algunhas das medidas estrela ao parecer de Vox son os touros, a caza, en fin, o Nadal, non? As tradicións de Nadal. Bueno, pois, que pregunta no Congreso Pablo Casado do Partido Popular esta semana? Pregunta polos touros, pola caza e polo Nadal. Sí, señor. Preguntas do Grupo Popular ao Ministro de Cultura sobre a caza, os touros e unha terceira sobre o Nadal, dirixida a vicepresidenta Carmen Calvo. Concretamente, pregúntalle se o goberno é partidario de respetar as tradicións navideñas dos españois nos espazos públicos da súa competencia. Verdad que non representa ben o Partido Popular, que esas son as grandes preocupacións dos ciudadanos españois. Eso é o que todos estábamos agardando que o PP preguntara ao goberno. Non sei onde irá a parar este, en fin, esta competencia por poñerse a par de Vox nestas cuestións, pero bueno, eles saberán. Por outro lado, pois, hoxe publica o Diario Público, o Digital Público, que a cúpula policial de Rubalcaba viaxou xunto con un narco, Clemente Marcet, a Arabia Saudí. Dous anos despois de que os comisarios García Castaña e Villarejo convenceran o equipo do interior do PSOE de que eles tiñan boa mau en Arabia Saudí, con Monser Alcázar, o número 2 da policía, o comisario xeral de información e imputado por narcotráfico na Audiencia Nacional por Garzón, viaxaron a coñecer a familia real saudí. Tamén sabemos, hoxe publica o digital El Español, que o Ministerio do Interior pediulle ao chofer de Bárcenas que se apoderara do móvil que contiña os SMS de Rajoy, aqueles famosos, saben, de ese fuerte Luis, facemos o que podemos, estas cousas. Bueno, pois Interior, pagando con diñeiro público, eso sí, 2.000 euros cada mes lle daban de extra ao chofer de Bárcenas, pediulle que se apoderara do móvil que contiña os SMS de Rajoy. Claro que estas cousas, pois, bueno, que estamos coñecendo agora, sabemos tamén, non crean que sabemos máis ou menos, porque non crean que o repiten moito, ou se repite moito nos, digamos, grandes informativos, non? Sabemos que este chofer de Luis Bárcenas acabou sendo Policía Nacional, despois de deixar de ser chofer de Bárcenas, entrando así un pouco pola porta de atrás, ao que lle concederon destino en Madrid, que era onde quería estar el e todo isto. E ademais que cobraba 2.000 euros de sobresoldo de fondos públicos de gastos reservados do Ministerio do Interior cada mes. Cada mes cobraba un sobresoldo de 2.000 euros. Tamén sabemos, hoxe, porque o recoñeceu tamén o propio Ministerio do Interior, que de fondos reservados, con fondos reservados, pagouse a un falso cura que entrou na casa de Bárcenas, que secuestrou a muller e o fillo de Bárcenas coa intención de roubar documentación que fora comprometedora para o Partido Popular. Tamén se pagou a ese tipo, se lle pagaron creo que 10.000 euros, falo de memoria, de fondos reservados do Ministerio do Interior. É o país que temos, eh? Pois sí, marca España. Ainda que algúns se sinten tan orgullosos e que logo pois creen que envolvéndose na bandeira da Rojigualda, pois a todo isto pois son pataca miúda, como diría algún. Aznar é anticonstitucional. Bueno, eso dio Antón Losada hoxe en el diario.es. Di que a opinión de Aznar sobre quen está dentro de un texto que nin entende nin respeta vale o mesmo que a palabrería de un curandeiro fronte ao diagnóstico de un médico. Di Antón Losada que tal e como está redactada a Constitución, os españois non sabemos se a nosa economía vai a ser de libre mercado ou polo contrario vai a deslizarse por perigosas pendentes estatificadoras e socializantes, se vamos a poder escoller libremente o ensino que queremos dar aos nosos fillos ou nos encamiñamos cara á escola única, se o dereito á vida vai a ser eficazmente protexido, se o desenvolvemento das autonomías vai a realizarse con criterios de unidade e solidariedade ou prevalecerán as tendencias gravemente disolventes agazapadas no término nacionalidades. Isto é un entrecomillado. Son un entrecomillado de José María Aznar. Non é un discurso de Santiago Abascal nun mitin de Vox. Trátase de un artigo que publicou José María Aznar en La Nueva Rioja o 23 de febreiro de 1979. Por aquel entón, o seu partido, que era Alianza Popular, acababa de absterse de pedir a abstención por un lado e votar non e pedir o non por outro. Claro que queda claro que daquela José María Aznar non entendía a Constitución española. Hoxe, 40 anos despois, cando reclama unha intervención total e sin límite de tempo en Cataluña, demostra que continúa sin entendela. E aínda peor, que se sitúa na máis aberta inconstitucionalidade. A súa opinión sobre quen está dentro de un texto que nin entende nin respeta vale o mesmo que a palabrería dun curandeiro fronte ao diagnóstico de un médico diante dun problema de saúde. E recórdalle Antón Losada que o artigo 2 do título preliminar da Constitución española, isto é, a súa parte dogmática, aquela que exixe un procedimento de reforma reforzado, afirma como fundamentos do orde constitucional a indisoluble unidade da nación española, patria común e indivisible de todos os españois, e recoñece e garantiza o dereito á autonomía das nacionalidades e rexións que a integran e a solidaridade entre todas elas. Así que se a unidade de España non se pode tocar sin que temblen ou se amenacen os cimentos do Estado, tampouco se pode sobar o dereito á autonomía sin que tiriten ou sufran exactamente igual, e moito menos suspendelo de maneira total e ilimitada. Toda suspensión que afecte aos principios constitucionais, aos dereitos ou ás liberdades fundamentais debe definir os seus límites materiales e temporales con precisión, porque do contrario resultará manifestamente anticonstitucional. Por exemplo, o estado de sitio tan só pode decretarse ata un máximo de 30 días, os cales, no seu caso, deberán prorrogarse de maneira expresa respetando idénticos trámites e restriccións. Calqueira aplicación do artigo 155, en canto que afecta o dereito á autonomía que recoñece o artigo 2 da Constitución española, debe guiarse polos mesmos principios de reserva material e temporal. Nun réxime constitucional democrático, ningún dos seus principios, dereitos ou liberdades pode ser suspendido de forma ilimitada. Solo alguén con un pensamento claramente preconstitucional pode concebir semellante idea. Solo alguén claramente situado fora da Constitución pode dicilo en voz alta e regodearse na afirmación como se acabara de descubrir o secreto da pirámide. Tal mandato constitucional resulta asegurar a indisoluble unidade da nación española como recoñecer e garantizar o dereito á autonomía das nacionalidades e rexións que a integran. Si Aznar tivera votado sí á Constitución no referéndum que aprobou no 78, seguramente que o sabería. Antón Losada, en el diario.es, Aznar é anticonstitucional. Bueno, pues precaución, amigo conductor. Así comenzamos esta outra mirada aquí en Radio Leiros, neste luns, día 17 de decembro de 2018, un día hoxe que, bueno, está así como está, pero que irá peor, xa verán. Pola tarde, así que se vai a chegar, que nos vayamos achegando a noite, vai soplar o vento con forza, con bastante forza, así que tomen precaucións, por certo. Facerai durante a noite e tamén na madrugada do martes, e despois do vento, maña martes, virá a chuvia. En fin, deso lles falamos dentro de nada. Agora damoslles a benvida de novo a todos e a todas a este espazo, e saudamos tamén a Paris Ares, que se ocupa como cada día dos controis técnicos e comparte tamén os micrófonos deste espazo. Hola, Paris, bo día.
Hola, moi bo día.
Viche semana, sí, para o Nadal,
sí, eh? Sí, unha semana niña.
Estamos,
sí,
aquí en plena voraxine consumista, eu que sei.
Sí, consumismo pantalón, sí, consumismo todo, sí, porque non dá pa moito máis.
Pasando mal os angostinos estos días, eh? Sí, pasando mal os langostinos, que hai moita demanda, sí, que...
No, claro, eles sobre todo pasan fatal.
Sí, sí, vamos. Por eso. Home, que te fritan aí nunha parrilla así, non creas que debe ser moi agradable.
Non é santo, vamos, non é de gusto, non é prato de gusto.
Bueno, hoxe, 17 de decembro,
sí,
é día de San Lázaro.
O que se levanta aí e
sí,
anda, non?
Sí, levantouse e andou.
Levantouse e andou, como dícelo.
Pois sí, hoxe é día de San Lázaro, así que parabéns.
Parabéns Lázaro, os Lázaros, claro
que están hoxe de santo. Pero ademais de que sea o día de San Lázaro, seguro que me temo que haberá moitas outras cousas interesantes tamén.
Pois
nun
sí,
día como hoxe, non?
Sí, comenzamos de entrada de por algo realmente interesante, porque o 17 de decembro é o día internacional para por fin a violencia contra as traballadoras sexuais. E ao menos estuban, o que di a Wikipedia, non, o artigo non o desenvolveu, polo tanto debe ser algo así novo, non? Debe ser unha novidade.
O sea, que o Día Internacional contra a Violencia...
No, para poñer fin
a violencia...
A violencia contra as traballadoras sexuais.
E o resto tamén,
é así.
Bueno, nada,
articulado é así, xa digo, debe ser algo, non sei, algo novidoso, algo novo, non? Porque senón tería a súa historia, tería o seu argumentario, pero non o ten.
Vale.
Tamén 17 de decembro pois ocorreron cousas realmente, bueno, moi salientáveis. Por exemplo, no 1770 en Bonn, en Alemania, era bautizado Ludwig van Beethoven. Tamén no 1777 Francia recoñecía a independencia dos Estados Unidos. Como non ia recoñecela, se foi un dos países que lle botaron unha man. Tamén, e bueno, que sacou tamén tallada, tamén,
claro,
por
que
dicilo. Tamén, non sei, tamén España sacou tallada daquelo. Pouca, pero bueno, algo sacou. Tamén un día como hoxe, no 1843, Charles Dickens publicaba por primeira vez o seu libro A Christmas Carol, Conto de Nadal.
Conto de Nadal.
E dende entón, pois non parou de reproducirse, de interpretarse, de sair en radio, en televisión,
sí,
no cinema, en fin. Digamos que debe ser o conto así pequeniño máis productivo de Charles Dickens,
esas,
¿no?,
cousas
da historia.
Esas cousas gustanos moito.
Bueno, a verdade é que o conto é unha maravilla, unha obra de arte. Tamén, un día como hoxe, no 1903, en Kitty Hawk, en Carolina do Norte, en Estados Unidos, os irmáns Wright realizaban o primeiro voo de proba do seu primeiro avión, o Wright Flyer. E nada, o pouco, pois se pode dicir que nacía aí xa aeronáutica. Tamén un día como hoxe, no 1917, en Estados Unidos, se promulgaba a Lei Seca. Que mal día, sí, que mal día. Mes, xa ves, menuda data, eh? Chega o Nadal e te promulgas a Lei Seca. Bueno, es que hai que ter xa mala baba, con perdón, hai que ter mala idea. Bueno, tamén un día como hoxe, no 1969, a Forza Aérea dos Estados Unidos pechaba o proxecto Libro Azul, que era un libro sobre ufoloxía, sobre investigación sobre os ovnis.
Sí.
Tamén un día como si en 1983 en Madrid falecían 82 persoas no incendio da discoteca Alcalá 20.
Alcalá 20,
que foi algo, bueno, terrorífico e moi sonado. Tamén un día como hoxe, en 1984, en Nueva York, a UNESCO declaraba o casco histórico de Córdoba como Patrimonio da Humanidade. E un día como hoxe, en 1989, en Estados Unidos, a cadena Fox difundía o primeiro episodio dunha serie animada que nos acompañou e nos acompaña todavía até a actualidade, O Simpson. Pois se estreaba un día como hoxe, están de aniversario. E un día como se naceron persoeiros coma Isidro Parga Pondal, o noso ben querido químico e xeólogo de Laxe, que ademais viña de familia, vamos, de Vanceira, o seu avó e irmán de Eduardo Pondal. Sí. Tamén Diego Moxe nacía o DJ Digi D'Angostino. No 1974 nacía Marilia Andrés Casares, un coautora da banda Ella Baila Sola, e tamén actriz e modelo ucraniana estadounidense Mila Jovovich, esta que aparece en todas as secuencias de Resident Evil e demais. Bueno, un par destas rapazas, se acaba a criminalidade, os zombies e todo, non hai quen as pare. Tamén un día como xe, pues, nos deixaban persoeiros como o libertador Simón Bolívar, como a escritora Marguerite Yourcenar, como o actor estadounidense Dana Andrews. Esta época de Xosé, así, o que pasa é que seguro que os que teñen nenos seguro que viron a Dana Andrews nun montón de películas. Cando Walt Disney deixou, non deixou, pero bueno, fixo así un paréntesis en facer películas de animación e fixo, digamos, películas normais, non? De persoaxes e tal.
Sí, todo pues, moi azucaradas, pero
muy,
bueno.
Moi azucaradas, sí. Moi así tal. Pois pues este home Dan Andrews era, vamos, pero estaba no elenco, non? Era un fixo destas películas. E tamén, un día como hoxe, no 2011, para ser concretos, nos deixaba a afamada cantante de Cabo Verde, Cesária Évora, unha das grandes, e que, bueno, foi a grande difusora da música das illas de Cabo Verde para o mundo enteiro, non? Pois nos deixaba a boa de Cesária Évora tamén un día como hoxe, xa ves, si é un día importante.
Pois sí, señor, un 17, todo eso ocurriu un 17 de decembro.
Sí, señor, aí é nada.
Se anuncia entre los dos tiempo inestable.
Pois sí, nunca mellor dito. Anunciase tempo inestable entre os dous, os catro e todos os que...
os que haxa, non?
Os que haxa por aí ao redor, sí, señor. Porque anuncia Meteo Galicia, de feito está decretada unha alerta amarela e avisos, hai alerta amarela no mar esta tarde no litoral da Coruña, tamén no litoral de Pontevedra, a partir das 9 desta noite por refachos de vento do sur de Forza 8. Pero a cousa, pois, está tamén, esa alerta está para a madrugada do luns ao martes, porque agardamos en terra tamén ventos do sur con refachos que poden superar os 100 km por hora. A partir das 6 da mañá do martes, entre as 6 e as 9 da mañá, e cando se darán eses refachos de vento de vento do sur que poden superar os 100 km por hora. Porque tamén durante toda a madrugada o vento soprará con forza, porque haberá refachos superiores a 70 ou 80 km por hora, pero intensificaránse a partir das 6, entre as 6 e as 9 da mañá, podendo superar os 100 km por hora. E tamén sigue a alerta laranxa no litoral, por suposto, durante toda a noite no litoral da Coruña por vento de compoñente sur de forza 8. Así que, en fin, que ven temporal. Seguimos co pronóstico que dá Meteo Galicia, pois a parte do temporal, que xa digo, chegará esta noite o temporal de vento, o día vai a pasar así sin pena nin gloria, posibilidade de algunha chuvia feble no litoral oeste da provincia da Coruña, e temperaturas sen cambios significativos. Mañá, pois logo do vento que vai soprar durante a madrugada, unha fronte moi activa atravesará Galicia e deixarános temporal de chuvia e vento. Agardamos que os ceos estean mañá moi anubrados ou cubertos, con chuvias que serán intensas e persistentes durante a mañá. E pola tarde irán quedando xa en forma de chuascos intermitentes. As temperaturas en ascenso, máis acusado nas mínimas, e o vento de compoñente sur soprará en xeral forte pola mañá, diminuindo progresivamente a súa intensidade. E despois o mércores agárdase intervalos anubrados, chuascos intermitentes máis frecuentes e intensos pola mañá, cando poden vir acompañados de treboada e de sarabia, e máis ocasionais e illados durante a tarde. As temperaturas sufren un lixeiro descenso, o vento de compoñente oeste soprará con intervalos fortes pola mañá no litoral norte. E o xoves, situación intermedia entre o anticiclón centrado na Península Ibérica e as borrascas atlánticas, que facerá que predominen os ventos de compoñente sur, ceos parcialmente cubertos, chuascos na metade oeste, temperaturas en lixeiro ascenso e vento de compoñente sur que pode soprar con intervalos fortes no litoral atlántico. Bueno, digolles que a situación cunha certa inestabilidade vai a continuar durante toda a semana e con un probablemente lixeiro paréntesis, por lo menos en canto a chuvia, na xornada do sábado, para o luns da semana que ven, que é o día de noite boa, pois de novo a probabilidade de precipitación aumenta, estará pois en torno a un 80% ou 90%. Así que é probable que as festas de Nadal pois tean tamén pasadas por auga.
Home, como non, o sea, que non vai haber tregua, vamos.
Bueno, non moita, non. A verdade é que non moita. Que lle vamos facer?
Mamaiña.
Se anuncia entre los dos tiempo inestable.
En fin, así é como ven o tempo para esta semana, xa digo, avanzando un pouco así cara os días de Nadal, pois parece que a cousa ven
todavía peor.
No, peor non, pero bueno, de xeito semellante.
Igual. Bueno, por lo tanto, se non están suficientemente amargados, espérense que ahora vamos cos titulares, non? Dos xornais.
Sí, imos cos titulares.
A xeito de zago veño a decir o que xa dixo o tío Marcos da Portela polo primeiros de siglo. As miserias que pasamos, os dolores que sofrimos.
Bueno, pues imos a la correpaso aos titulares que destacan os coruñeses nas súas portadas digitais. Comezamos pola Voz de Galicia, que di que os galegos non aproveitan as axudas públicas para a rehabilitación de vivendas, ou non aproveitamos. O 30% dos fondos disponibles no ano 2017 quedáronse sin utilizar. Tan só se usou unha ínfima parte para financiar intereses de préstamos. Que pasa? Que para poder aproveitar as axudas públicas para a rehabilitación de vivendas, tens que poñer a túa parte, tens que ter tamén a túa parte. Se non tens a túa parte, pois non podes aproveitar as axudas públicas. É dicir, se non podes rehabilitar, pois non podes utilizar ou aproveitar as axudas públicas. Destaca tamén La Voz que Ajax Madrid, el Lyon Barça e Juve Athletic, ou Juve Atlético en octavos da Champions. Entendédelo, non? Sabedes de fútbol, xa sabedes de que vai. Ajax Madrid, Lyon Barça e Juve Atlético en octavos de Champions. Queda dito. Destaca tamén La Voz que Portugal admite a demora no rescate do helicóptero no que morreu un médico galego en Oporto, que a oposición logra celebrar a contracomisión de sanidade para darlle voz ás víctimas do Sergas. Dous xóvenes rescatan da ría de Viveiro a unha octoxenaria. Un novo temporal de chuvia e de vento azouta mañá a Galicia. Hai alerta amarela nas provincias da Coruña e Pontevedra, na Mariña Lucense, e no litoral aviso laranxa por forte oleaxe. A tenente de alcalde de Valencia hospitalizada tras ser atacada por dous cans, destaca tamén La Voz. Aumentan as denuncias por violencia de xénero en Galicia. Os autónomos reivindican unha nova reforma legal para poder deducir gastos. Detido en Cataluña un radical islamista de orixe holandés. Morre un xoven enxeñeiro galego nun accidente de tráfico en Alemania. E nova campaña da DGT: non ocupes o sitio que non che corresponde. Tamén destaca este diario que o asesino de Aitor Zabaleta foi un seguidor, creo que da Real Sociedade, que fora asesinado en Madrid. Que Aitor Zabaleta era o seguidor da Real Sociedade, e o seu asesino foi detido en Bélxica por facer un saúdo nazi con un grupo de ultras. Ali non se andan con historias, parece que non lles gusta moito eso de que se pagan facendo saúdos nazis pola rúa. O equipo que resolveu o caso de Diana Kerr busca a xoven desaparecida en Huelva, pintadas amenazantes na casa do toureiro Morante de la Puebla pola súa relación con Vox. Tamén destaca este diario que o chalé de Teo, onde morreu a Xunta Basterra, sigue sin atopar comprador. De la voz, ímonos a la opinión. Os titulares traen los pares ares.
Pois de entrada, o primeiro titular é deportivo. E di así: nace o Deportivo Liceo. O clube de hockey pasa agora a denominarse Deportivo Liceo e a vestir de branquiazul, aínda que iso si, vai a conservar histórica camiseta verde e branca como a segunda equipación.
Como segunda equipación,
vale. Iso é. Tamén titula a opinión: atraco na oficina de Targo Bank en Juan Flórez. A oficina de atención o deportivista regresa á Avenida da Habana. As denuncias por violencia de xénero aumentaron o terceiro trimestre un 2,3%. Atopan o cadáver dunha menor de 14 anos en Sestao. Tamén titula a opinión que a Universidade da Coruña aspira que a Xunta sexa inversor mayoritario no seu plan para Pedralonga, que o futuro da frota decides en Bruxelas. Ideas orixinais de decoración do Nadal para portas, outro dos titulares. O Belén vivinte de Brives atrae a decenas de visitantes a Cambre. Cámaras de tráfico en stand-by que non multan, outro titular. Tren antídoto do atasco. Os enfermeiros galegos urxen os Sergas máis fondos porque a crise do modelo é global. Detidos en Cataluña e País Vasco dous presuntos radicais yihadistas. E por último, Portugal investiga o retraso na resposta ao accidente de helicóptero no que falecía un médico coruñés. Estes son os titulares, Xosé.
Pois imos agora cos titulares del Ideal Gallego. Este diario destaca que a Marea renuncia a presentar un plan de mobilidade urbana se non é en clave metropolitana, sinala el Ideal. Tamén di este diario que chuvia, evento forte, previsión para mañá en Galicia. Un médico coruñés morre en Portugal ao estrelarse un helicóptero de emerxencias sanitarias. Tamén destaca que foi detido en Cataluña un radical islamista de orixe holandés. Que Gonzalo Caballero di que hai unha forza de esquerdas na que a ciudadanía pode confiar. Casado exixe a Sánchez que non dialogue con un desequilibrado como Quintorra. Morre en Sevilla aos 70 anos o cantante flamenco Chiquitete por problemas cardíacos e aumenta a presión sobre May, sobre Teresa May, para un segundo referéndum no Reino Unido sobre o Brexit. En área metropolitana destaca el Ideal unha tregua de sol en medio da alerta amarela para que Brives poida montar o seu Belén. E tamén que a Papa Noelada Moteira recorreu as rúas da comarca por unha boa causa. E agora é o momento de achegarnos ata a Policía Local de Oleiros. Hoxe falamos con Eduardo Botija, co xefe da Policía Municipal. Moi bo día, Eduardo.
Ola, bo día, xefe.
Que tal? Imos coas incidencias.
Sí, pois vamos alá. O viernes 14 atendimos aí un accidente de circulación, estes inferidos, nas inmediacións da Glorieta de Santa Cristina, entre dous turismos. Desplazouse ao lugar a patrulla da policía e, bueno, para realizar o correspondente atestado, non? Volvo a repetir, non houve feridos, daños materiales pequenos, además. A media tarde tamén do viernes, a patrulla foi requerida por un particular, mentre se encontraba de servicio na zona de Perillo, debido a unha indisposición da súa nai, né, que vivían ou viven na Rúa de Ribeiro. Hasta o lugar desplazouse a unidade medicalizada do 061, que deu traslado a dita muller de 70 anos hasta o Choac con un pronóstico reservado. Despois, o sábado, de noite, ás 23:38 horas, recibiuse un aviso telefónico por parte dun particular informando de que un vehículo estaba realizando unha condución peligrosa na Rúa Casares Quiroga, en dirección Santa Cruz. Localizou unha patrulla e comproba que o conductor atopase baixo os efectos de bebidas alcohólicas, instruindo dirixencias por este feito como xuicio rápido. Tamén, ao mesmo tempo, se lle incauta unha arma prohibida que portaba no interior do vehículo, o obxecto este que foi dunha denuncia por infracción á Lei de Seguridade Ciudadana. E o domingo, tamén no turno da noite, ás 3:15, recibimos unha chamada dun veciño de Santa Cristina informando que acababa de oír uns fortes golpes que salía pola ventana podendo ver como dous homes salían correndo dunha cafetería, non, situada ali en Rúa Ligneo. Tras supostamente roubar nela, o lugar se desplazou a patrulla comprobando que romperan o escaparate e habían levado a recaudación da máquina a tragar perras. Bueno, desta investigación se fai cargo a Garda Civil. Xa se foi isto, si, estas incidencias que tivemos este fin de semana, de momento al menos.
Moi ben, pois como sempre moitas gracias, Eduardo.
Moi ben, xa,
que siga ben o día, que, bueno, que transcura con normalidade.
Esperemos.
Hasta mañá.
Ben, xa se.
E despois do relato das incidencias que nos pasaban da policía local durante a fin de semana, pechamos esta primeira parte, escoitamos o boletín e volvemos de seguida na segunda parte de Outra Mirada aquí, en Radio Leitos.